Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir oggendgodsdiens op 100.6 FM.
En die week saam met ons in die ateljee pastoor Pieter Kallis van die Gateway Church. Pieter, goeiemôre.
Goeiemôre Marius, baie dankie, is 'n groot voorreg om u te kan wees vanoggend.
Ons tema vanoggend.
Ja, Marius, dankie. Ons gaan hierdie week bietjie gesels oor die huwelik. Wat sê die Bybel oor die huwelik? Ons gaan bietjie 'n oorsig doen elke oggend en ons teksgedeelte vanoggend waarmee ons gaan afskop is Genesis hoofstuk 2 van vers 7 tot 9. As ek dit net kan herhaal, Genesis hoofstuk 2 van vers 7 tot 9. Maar Marius, voordat ons die teksgedeelte lees, kom ons luister eers na 'n lied.
Are you tired of holding on to all the chapters of your past? Do you wonder if the pain you hide is ever gonna pass? Do all the lies scream louder than the whisper of the truth? Well, it's not too late for you. At the end of your broken, at the end of your shame, at the end of the tears you cry for things that you can't change, where you feel your heart breaking and you're thinking it's the end, that's where grace begins. Standing in the shadow of the cross, you are forgiven. At the door, my child, you've always had a seat. One day you'll look back and then you'll see. Oh, at the end of your broken, at the end of your shame, at the end of the tears you cry for things that you can't change. When you feel your heart breaking and you're thinking, shame, at the end of the tears you cry for things that you can't change. When you feel your heart breaking and you're thinking it's the end, that's where grace begins. That's where grace begins.
Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend kan vergader in U naam. Here, dankie dat ons U woord kan saam lees en bestudeer. Here, dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het om U woord oop te kan breek en ook te kan toepas in ons lewens. Here, ek vra dat U met elkeen van ons sal praat deur die woord in Jesus se naam. Amen. Ek lees vanoggend in Genesis hoofstuk 2 van vers 7 tot 9. En die Here God het die mens gevorm uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het die mens 'n lewende siel geword. Vers 7 vertel ons dat God die mens gevorm het met 'n fisiese liggaam uit die stof van die aarde en ons het 'n geestelike siel wanneer God sy lewensasem in ons geblaas het. En dit beteken dat vir ons om die lewe te geniet, moet ons na beide ons fisiese liggaam asook ons geestelike siel omsien. Vir ons fisiese liggaam is oefeninge, gesonde eetgewoontes, genoegsame rus, goeie besluite en die selfdissipline om na ons liggaam om te sien baie belangrik. maar ons het 'n geestelike siel ook, waarna ons ook moet omsien, en wat ons vinnig kan vergeet of verwaarloos, want ons natuurlike reaksie is om meer aandag aan ons fisiese groei te gee as ons geestelike groei. Maar dalk vra jy volgend, hoe kan ons geestelik groei in ons verhouding met die Here? Die Here het dit vroeg in Genesis al beklemtoon, dat ons nie net uit 'n fisiese liggaam bestaan nie, maar ook uit 'n siel wat geestelik en onsigbaar is. Die antwoord is dat ons groei geestelik deur God se woord te bestudeer, tyd in gebed en aanbidding te spandeer, tyd in God se teenwoordigheid en dan ook saam met medegelowiges tyd te spandeer. Dit vertel ons twee baie belangrike waarhede oor die mens en dit is dat die mens 'n fisiese liggaam het wat ons kan sien, aanvoel, beleef en versorg en ons leef in 'n fisiese wêreld ook en dat die mens is ook 'n gees. Vers 8 lees, ook het die Here God 'n tuin geplant in Eden, in die ooste en daaraan die mens wat hy gevorm het, 'n plek gegee het. Die tuin van Eden is 'n plek waar ons lees dat die fisiese en die geestelike wêreld ontmoet. Waar die sigbare en onsigbare ontmoet. Die tuin van Eden is waar Adam vir God ontmoet en leer ken. In hoofstuk 3 lees ons van die duivel wat vir Adam en Eva versoek en waar hulle ook gesondig het en die Here hulle gevra het om die tuin te verlaat. En ons lees ook van engele wat die ingang na die tuin van Eden bewaar. 'N Paar hoofstukke later in Genesis hoofstuk 27 lees ons van Jakob wat droom van engele wat op 'n leer op en af beweeg. En die leer rus op die aarde en reik tot in die hemel. So dit is duidelik dat die geestelike wêreld 'n realiteit is, al kan ons dit nie sien met ons blote oog nie. Maar hoekom is dit belangrik om dit te weet? Om te weet dat in die konteks van die huwelik, spesifiek dan nou vanoggend, want ons lees in Genesis hoofstuk 3, dat die duivel vir Adam en Eva versoek het, eers nadat hulle getroud was. Ons lees van geen versoekings voordat hulle getrou het nie. Maar sodra hulle trou, lees ons van die duiwelse versoeking en aanval op die getroude paartjie. In Engels praat ons van a wedding to a war. En dit is belangrik om te besef dat huwelike vanaf Genesis 3 in die konteks van 'n geestelike oorlog plaasvind en veral Christelike huwelike. Die duiwel haat huwelike, want dit herinner hom aan die beeld en verhouding van Jesus Christus en sy bruid, die kerk. Elke keer wanneer 'n man sy lewe neerlê en sy vrou of gesin dien of help of beskerm of vir hulle voorsien, is dit 'n ewe beeld van Jesus Christus wat sy lewe neergelê het vir sy bruid, die kerk. En die duiwel doen alles in sy vermoë om die eenheid tussen 'n man en sy vrou en God te breek. En hy gebruik alles van selfone tot bonusuitbetalings tot stokperdjies. Maar die Here gee ons duidelike riglyne in sy woord oor die huwelik. En as ons God se woord gehoorsaam, sal ons nie net in oorwinning leef nie, maar sal ons huwelik 'n stukkie hemel op aarde wees. Want God het die huwelik ingestel lank voor sonde die wêreld bevlek het en ook lank voor die eerste regering gestig is. Die huwelik is die eerste boublok vir 'n gesonde familie en gesonde gemeenskappe. Die huwelik is die bousteen vir 'n gesonde samelewing. As ons die wêreld wil verander of 'n beter plek maak, dan begin dit by ons huwelike. Die verhouding tussen 'n man en vrou is die tweede belangrikste verhouding die kant van ewigheid. Omrede 'n man en 'n vrou in 'n ewige verbondsverhouding met God betree. En daarom gebruik ons die woorde tot die dood ons skei en ons beloftes aan mekaar op ons troudag. Die eerste punt vanoggend is om bewus te wees van die ware vyand in huwelike. En dit is die duivel. Die duivel is jou vyand, nie jou man of jou vrou nie. En weer die goeie nuus is dat Jesus Christus het reeds die duivel verslaan en oorwin. En ons fokus om Jesus te dien, om hom te aanbid en om gehoorsaam aan hom te wees. Ons hou ons oë gefokus en gerig op Jesus. Vers 9, ons lees bietjie verder in Genesis hoofstuk 2, vers 9 lees, en die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet. Ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en kwaad. Vers 15, toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel, om dit te bewerk en te bewaak. Vers 15 vertel ons waarom God ons geskaap het en wat ons doel op aarde is. Die vers lees dat God vir Adam in die tuin geplaas het om dit te bewerk en te bewaak. Waarom het God ons geskape? Om te werk en te aanbid en deur God te gehoorsaam. Weereens, die was voor die sondeval in Genesis hoofstuk 3. Met ander woorde, werk is goed vir ons, want dit is wat God se opdrag aan Adam was. En weer is Jesus die perfekte voorbeeld vir ons. Hy het neergedaal uit die hemel aarde toe en gewerk. Dink daaraan, God kom aarde toe en werk as 'n skrynwerker vir ongeveer 85% van sy lewe en dan daarna as 'n leermeester. En dit bevestig dat om te werk is goed vir ons. God plaas Adam in die beste en mooiste paradys en God plaas hom daar met die opdrag om dit te bewerk en te bewaak. En hier sien ons, dit was deel van God se plan vir Adam, nog voordat sonde die wêreld betree het. God roep Adam en gee hom werk en verantwoordelikheid, nog voordat God vir hom Eva gegee het. Werk en arbeid was deel van Adam se volmaakte en sondelose roeping. Vers 16 lees, en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vrylik eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Van hoeveel bome mag Adam eet? Van al die bome, behalwe een. Wat sê dit vir ons van God se hart teenoor ons? Hy is 'n God van 'n groot ja, jy mag van al die bome eet, en 'n klein nee, behalwe die een. Hierin is 'n wonderlike les vir ouers, in die twee verse. God praat met Adam soos 'n vader met sy kind sal praat, en God sê, okay Adam, van al die bome in die tuin mag jy vrylik eet. Ons verwys na dit as 'n groen lig pa. Maar van een boom mag jy nie eet nie. Met ander woorde, Adam, daar is bome wat vir jou lewe gaan gee, en daar is een boom, wat as jy daarvan eet, gaan jy sterf. Oppas vir die rooi lig. Die eerste les wat ons as ouers by God kan leer, is om nie die hele tyd vir ons kinders net nee te sê nie, maar ook soms ja, as hulle vir ons vra vir iets. Die tweede les wat ons by God leer, is dat God vir Adam mooi verduidelik waarom hy nee sê vir Adam om nie die een boom se vrugte te eet nie. Want sodra Adam daarvan eet, sal hy sterf. So vir ons as ouers is dit belangrik om soveel as moontlik aan ons kinders te verduidelik wanneer ons nee sê vir hulle. Die waarom of die why is baie belangrik om te verduidelik aan ons kinders. In die verse sien ons ook dat Adam God se stem gehoor het en dat hy 'n persoonlike verhouding met God gehad het nog voordat hy vir Eva ontmoet het. Dit is baie belangrik, want na wie se stem gaan Adam luister wanneer hy met Eva trou? Wie gaan hy raadpleeg vir leiding of besluite wat Eva ook gaan beïnvloed? Die voorbeeld wat Adam vir ons stel is om 'n gesonde persoonlike verhouding met God te hê, terwyl jy nog ongetroud en enkellopend is. Die feit dat God die spesifieke boom van kennis van goed en kwaad in die tuin van Eden geplaas het, beklemtoon die feit dat Adam 'n vrye wil gehad het om sy keuses te kan beoefen. Adam was sonder sonde, maar het nog steeds die vermoë gehad om sy eie vrye wil en keuses te beoefen. Adam was nie soos 'n robot wat deur God beheer was nie. Nee, Adam het die reg gehad om sy eie keuses te beoefen. En dit is 'n baie mooi prentjie van ware liefde. En liefde is nie om 'n ander persoon te beheer of te manipuleer nie, maar liefde is 'n keuse. Jesus het vir sy disippels gesê, julle het my nie gekies nie, maar ek het julle gekies. God gee ons dieselfde geleentheid om hom lief te hê, om hom te volg en te gehoorsaam. Adam het slegs een versoeking gehad, een boom om nie van te eet nie. God het die bevel aan Adam gegee, want Eva was nog nie geskape nie. En omrede Adam die hoof van die huis is, het Adam presies geweet wat die gevolge van sy ongehoorsaamheid sou wees. En die tweede punt vanoggend is dat sonde bring dood in verhoudings. Wanneer daar sonde in 'n huwelik is, begin die verhouding skade ly en stadig doodgaan. Die warm liefde aan die begin van die huwelik begin flouer en flouer te brand weens onbeleide sonde. Maar die goeie nuus is dat Jesus Christus gesterf het vir ons sondes en dat ons sondes vir hom kan gee. Gee vanoggend jou sondes vir Jesus en laat hom toe om jou te vergewe en jou huwelik te genees. Sonde verwoes huwelike, maar Jesus Christus vergewe sonde en maak weer heel en nuut. Ten slotte, ek wil huwelikspaartjies graag aanmoedig om saam te staan teen die duiwelse leuns en aanvalle. Die duiwel is jou vyand, nie jou man of vrou nie. Weerstaan die duiwel deur Jesus te gehoorsaam en sy woord en gees te gehoorsaam. En dan tweedens, bely enige sonde teenoor die Here en teenoor mekaar. Jesus vergewe sonde. Jesus herstel en maak nuut. Laat Jesus jou huwelik opnuut kom aanraak, kom herstel en vernuwe in Jesus se naam. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die duivel vir ewig en altyd oorwin het en dat ons net in U oorwinning en genade kan rus. Dankie Here dat U vir ons sondes gesterf het aan die kruis, sodat ons dit nie hoef rond te dra nie. Here, seën elke huwelik in Jesus Christus se naam. Amen.